Οδηπορικό στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή».
Ιησούς Χριστός είναι γνωστός στους περισσότερούς μας, εν τούτης μέσα στις ανάγκες της ζωής εύκολα ξεχνάμε τα λεγόμενά Του. Σήμερα λοιπόν σας δίνουμε την ευκαιρία να αποκτήσετε ένα δώρο από εμάς και από το οδηπορικό στη ζωή. Εάν λοιπόν τηλεφωνήσετε στο 801-1111-897 θα σας αποστείλουμε ένα DVD με την ταινία Ιησούς δωρεάν. Η ταινία είναι βασισμένη στο κατά Λουκά Ευαγγέλιο και παίζει σε όλα τα DVD players. Η προσφορά ισχύει και για βιντεοκασέτα αντί για DVD. Τηλεφωνήστε λοιπόν τώρα στο 801-1111-897 για να αποκτήσετε την δωρεά προσφορά της ταινίας Ιησούς σε DVD ή βιντεοκασέτα. Επαναλαμβάνω, 801-1111-897 και καλή θέαση!
Ακούτε το «Βράχια αιώνια» του Πάνου Ζαχαρίου.
Είσαι κάλυμα στην καταιγίδα, λιμάνι στην κακοκαιριά. Είσαι ο φάρος μες στην τρικυμία, ο ήλιος μες στη συννεφιά. Στην άρρωστια μου είσαι ο γιατρός μου, συντροφιά μου μες στη μοναξιά. δύναν να γυρίσε βοηθός μου, στον πόνο μου παρηγοριά.
Βραχαιώνη, είσαι πάντα πιστός, τις υπόσχεσεις σου κρατάς και δεν αλλάζεις. Βραχαιώνη, είσαι πάντα πιστός και γι' αυτό σε εμπιστεύομαι, και γι' αυτό σε εμπιστεύομαι. Βραχαιώνη, είσαι πάντα πιστός, τις υπόσχεσεις σου κρατάς και δεν αλλάζεις. Βραχαιώνιε, είσαι πάντα πιστός και γι' αυτό σε εμπιστεύομαι, και γι' αυτό σε εμπιστεύομαι, και γι' αυτό σε εμπιστεύομαι.
Και τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από το βιβλίο των Ψαλμών, κεφάλαιο 8. Δέσποτα, Κύριέ μας, πόσο είναι θαυμαστή η ύπαρξή σου σε ολόκληρη τη γη. Τη δόξα σου ως τους ουρανούς θα ψάλω. Την κραυγή των μικρών και των ανίσχυρων την κάνεις δύναμη εναντίον των εχθρών σου, ώστε να βουβαθεί ο εχθρός και ο διώκτης τους. Όσες φορές βλέπω στους ουρανούς σου έργα της αξιοσύνης σου, τα αστέρια, τη σελήνη που εσύ τα στέριωσες, αναλογίζομαι. Τι τάχα είναι ο άνθρωπος, ώστε να το φροντίζεις, ο κάτοικος της γης, ώστε να νοιάζεσαι για αυτόν. Τον έκανες ωστόσο λίγο μικρότερο από σένα, με δόξα τον στεφάνωσες και με τιμή. Κύριο τον έκανες πάνω στα πλάσματά σου, όλα στην εξουσία του τα δώσες. Όλα τα πρόβατα, τα βόδια, ακόμα και τα ζώα τα άγρια, του ουρανού τα πετούμενα, της θάλασσας τα ψάρια και αυτά που πλέουν στους δρόμους των νερών. Δέσποτα, Κύριέ μας, πόσο είναι θαυμαστή η ύπαρξή σου σε ολόκληρη τη γη.
Καλοί μας ακροατές, σας ευχόμαστε η εκπομπή μας «Οδηπορικός στη ζωή» να σας χαροποιεί και να σας προσφέρει μια νέα προοπτική στη ζωή, στην αχαλήνωτη εποχή μας. Ο Λόγος του Θεού είναι πάντα επίκαιρος και χρήσιμος και βοηθάει οποιονδήποτε και οποιαδήποτε ασχολείται με Αυτόν. Σας παρακαλούμε να μας τηλεφωνήσετε και τώρα αν γίνετε στο 801-1111-897, που η χρέωσή του είναι σαν μονάδα τοπικού τηλεφώνου, για να μας πείτε τη γνώμη σας και τις εντυπώσεις σας που πολύ μας ενδιαφέρουν για την εκπομπή μας «Οδηπορικός στη ζωή». Περιμένουμε τα νέα σας λοιπόν στο 801-1111-897, επαναλαμβάνω 801-1111-897. Καλή σας μέρα!
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη, που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Φίλοι μου, γεια σας. Σήμερα θα ασχοληθούμε με έναν ψαλμό που φαίνεται το τίτλο «Μεσιανικός». Οι μεσιανικοί ψαλμοί ονομάζονται έτσι επειδή αναφέρονται στην Καινή Διαθήκη σε απευθείας αναφορά με τον Κύριο Ιησού Χριστό. Ο ψαλμός 8 αναφέρεται 3 φορές στην Καινή Διαθήκη. Μάλιστα, ο Κύριος Ιησούς ο ίδιος ανέφερε αυτόν τον ψαλμό. Στο Ευαγγέλιο του Μαθαίου, κεφάλαιο 21, αναφέρεται αυτό που αποκαλείται η θριαμβική είσοδος του Χριστού στα Ιεροσόλυμα. Τα παιδιά στο ναό λέγανε «Ψάλτε ύμνος στο γιο του Δαβίδ». Είναι στο κεφάλαιο 21 εδώ του Μαθαίου, εδάφιο 9. Οι αρχιερείς και οι γραμματείς έλεγαν «Ακούς τι λένε αυτοί» και ο Ιησούς τους απάντησε «Ποτέ σας διαβάσατε από στόμα νηπίων και βρεφών που ακόμα θυλάζουν συνέθεσες τέλειο ύμνο? Ο Κύριός μας αναφερόταν σε αυτόν τον ψαλμό 8 στο εδάφιο 2. Έλεγε στους αρχιερείς και στους γραμματείς ότι θα ήταν καλή ιδέα να διαβάζουν τις γραφές τους ώστε να καταλάβουν γιατί τα παιδιά έλεγαν αυτό που έλεγαν. Η δεύτερη αναφορά σε αυτόν τον ψαλμό βρίσκεται στην πρώτη επιστολή προς Κορινθίους, κεφάλαιο 15 και εδάφιο 27. Στο κεφάλαιο της Ανάστασης διαβάζουμε ότι τα πάντα τα καθυπόταξε σε αυτόν, στο εδάφιο 6. Είναι φανερό ότι ο ψαλμός αυτός δεν αναφέρεται στην εποχή μας, όπως εξηγεί ο Παύλος, τα πάντα τα καθυπόταξε αυτόν, και όταν λέει πως τα πάντα έχουν υποταχθεί, είναι φανερό ότι δεν συμπεριλαμβάνει εκείνος που υπέταξε σε αυτόν τα πάντα. Σήμερα δεν βλέπουμε να είναι όλα υποταγμένα σε αυτόν. Αυτό είναι σίγουρο. Παρ' όλα αυτά, η πιο ολοκληρωμένη αναφορά βρίσκεται στην επιστολή προς Εβραίους, κεφάλαιο 2 και εδάφια 5 με 8, που δείχνει ξεκάθαρα ότι ο ψαλμός 8 αναφέρεται στον Κύριό μας Ιησού Χριστό. Ακούστε το απόσπασμα. Τον μελλοντικό κόσμο για τον οποίο μιλάμε, ο Θεός δεν τον υπέταξε στους αγγέλους. Αντίθετα, όπως λέει η Γραφή, τι είναι ο άνθρωπος για να τον σκέφτεσαι ή ο Υιός του ανθρώπου για να τον φροντίζεις, τον έκανες για λίγο κατώτερο από τους αγγέλους, τον στεφάνωσες με δόξα και τιμή, όλα τα επέταξες κάτω τα πόδια του. Λέγοντας όλα τα επέταξες αυτόν, εννοεί πως τίποτε δεν άφησε που να μην το υποτάξει αυτόν. Όμως τώρα δεν βλέπουμε να είναι όλα υποταγμένα σε αυτόν. Ξανά βλέπουμε ότι δεν ζούμε σε μια εποχή που όλα είναι υποταγμένα στον Χριστό. Είναι φανερό ότι ο Ψαλμός 8 βλέπει στο μέλλον. Ας διαβάσουμε στην επιστολή προς Εβραίους το δεύτερο κεφάλαιο εδάφιο 9. Βλέπουμε όμως ότι ο Ιησούς, που έγινε για ένα χρονικό διάστημα κατώτερος από τους αγγέλους, στεφανώθηκε με δόξα και τιμή εξαιτίας του θανάτου. Γιατί η χάρη του Θεού θέλησε αυτός να γευτεί το θάνατο για το καλό όλων. Ο δεύτερος λοιπόν αυτός μεσιανικός ψαλμός αρχίζει με τη δήλωση «Δέσποτα Κύριέ μας, πόσο είναι θαυμαστή η ύπαρξή σου σε όλη τη γη». Και ο ψαλμός κλείνει με τα λόγια «Δέσποτα Κύριέ μας, πόσο είναι θαυμαστή η ύπαρξή σου σε ολόκληρη τη γη». Αυτό δεν αναφέρεται στον παρόντα καιρό που ζούμε. Η ύπαρξη του Θεού δεν είναι θαυμαστή στον κόσμο σήμερα. Είχα ακούσει κάποιον ηλικιωμένο άνθρωπο που βρισκόταν στον κατόφλι του θανάτου, που λέμε με το ένα πόδι στον τάφο, όπως λέει ο λαός, να χρησιμοποιεί το όνομα του Κυρίου με τρόπο τελείως ανάρμοστο. Μια άλλη φορά, περπατούσα στον δρόμο, άκουσα μια καλοντημένη, ηλικιωμένη κυρία να βλαστημάει. Έμεινα κατάπικτος για τον τρόπο που βλαστημούσε. Η ύπαρξη του Θεού δεν είναι θαυμαστή για τους ανθρώπους σήμερα. Γεγονός είναι ότι οι άνθρωποι σήμερα δεν λένε πολλά για τον Θεό. Στα νέα ποτέ δεν αναφέρονται σε αυτόν. Αν και εκείνος κάνει τα νέα, εντούτοις ποτέ δεν εμφανίζεται στο προσκήνιο. Ο Θεός αναγνωρίζεται μόνο από τις ασφαλιστικές εταιρείες που ασφαλίζουν σπίτια που καταστρέφονται από φωτιά ή από κάποια θεομηνία. Νομίζουν ότι ο Κύριος τριγυρίζει καταστρέφοντας σπίτια? Αλλά αυτή είναι η μόνη δημοσιότητα που δίνεται στον Θεό σήμερα. Είναι μια αρνητική δημοσιότητα. Τον αφήνουν απ' έξω και τον αφήνουν απ' έξω σκόπιμα. Ο λόγος του δεν είναι επιθυμητός στους ανθρώπους. Όλοι αυτοί, οι ανοιχτόμυαλοι φιλελεύθεροι, που πιστεύουν στην ελευθερία έκφρασης, νομίζουν για παράδειγμα ότι η παρνογραφία θα πρέπει να επιτρέπεται, επειδή δεν πρέπει να περικόπτονται οι ελευθερίες των ανθρώπων. Λοιπόν, φίλοι μου, τι νομίζετε? Ότι εμείς οι χριστιανοί δεν έχουμε μερίδιο σε αυτή την ελευθερία? Θα ήθελα τα παιδιά μου να ακούνε το λόγο του Θεού με την ίδια ελευθερία που ακούνε και τόσα άλλα πράγματα στην τηλεόραση, στο σχολείο, στον δρόμο. Θα ήθελα κάποια δημόσια αναγνώριση του Θεού. Θα ήθελα να υπάρχει προσευχή σε δημόσια μέρη. Γιατί να μην μπορούμε κι εμείς να έχουμε τις ελευθερίες μας όπως όλοι οι άλλοι? Όχι, η ύπαρξη του Θεού δεν είναι θαυμαστή στις μέρες μας. Κάποτε έβλεπα ένα εκπληκτικό διπορικό στην τηλεόραση. Μερικοί άνθρωποι αναρριχήθηκαν στην κορυφή του Everest και ο άνεμος στην κορυφή ήταν τρομακτικός. Ήταν σαν το βουνό να τους αντιμιλούσε, δίνοντάς τους να καταλάβουν ότι ο άνθρωπος δεν είναι τίποτε. Αλλά δεν υπήρχε καμιά αναφορά στον Θεό. Τα βουνά είναι απλά ένα σωρός από χώματα, πέτρες και μερικά δέντρα. Δεν μιλούν και δεν γίνονται βία, ούτε κάνουν τον άνθρωπο να αισθάνεται μικρός. Είναι ο Θεός που έφτιαξε τα βουνά, που το κάνει αυτό. Ήταν ο Θεός στην κορυφή του Έβερεστ που έκανε τους ανθρώπους αυτούς να καταλάβουν πόσο αστήμαντοι πραγματικά ήταν. Αλλά οι άνθρωποι αυτοί δεν έμαθαν πόσο μεγάλος είναι ο Θεός. Μίλησαν απλά για τη φύση. Λοιπόν, η ύπαρξη του Θεού δεν είναι καθόλου θαυμαστή σήμερα. Το πρώτο εδάφιο του Ψαλμού 8 είναι μια προφητεία. Προσβλέπει στο μέλλον ένα ένδοξο μέλλον. Είναι ένας μεσιανικός ψαλμός στον οποίο βλέπουμε τον άνθρωπο του Θεού. Τονίζει την ανθρωπότητα του Χριστού και την τελική του νίκη ως ανθρώπου. Στον Ψαλμό 2 είδαμε τον άνθρωπο να απορρίπτει και να επαναστατεί κατά του Θεού. Στον Ψαλμό 8 όμως βλέπουμε ότι ο Θεός τελικά κερδίζει τον έλεγχο αυτής της γης και θα έρθει η μέρα που η ύπαρξη του Θεού θα είναι θαυμαστή σε όλη τη γη. Σε αυτό σημείο θα πρέπει να αναφέρω ότι ο ψαλμός αυτός απευθύνεται στον πρωτοψάλτη όπως τον Κιθίθ. Επίσης, οι ψαλμοί 81 και 84 είναι και αυτοί αφιερωμένοι στον πρωτοψάλτη όπως στο Γιτίθ. Τι σημαίνει αυτό? Το Γιτίθ ερμηνεύεται από ως ένα είδος μελωδίας, αλλά ερμηνεύεται επίσης και ως μουσικό όργανο, ένα είδος λύρας. Ένας Εβραίος λόγιος έλεγε ότι η λέξη Γιτίθ προερχόταν από το όνομα Γάθ και ήταν ένα μουσικό όργανο γνωστό στη Γάθ. Θα θυμάστε ότι ο Δαβίδ βρήκε καταφύγιο στη Γάθ όταν προσπαθούσε να ξαφύγει από τον βασιλιά Σαούλ. Πιθανόν έμαθε τότε να παίζει αυτό το περίεργο όργανο και αργότερα το σύστησε στους Ισραηλίτες. Η Βουλγάτα και η Εβδομήκοντα μεταφράζουν τον Κιτίθ ως λινό, πατητήρι σταφυλιών. Νομίζω ότι υπάρχει νόημα σε αυτήν την ερμηνεία, καθώς ο Ψαλμός 8 φανερώνει το πατητήρι των παθημάτων που υπέφερε ο Ιησούς Χριστός για μας. Ως άνθρωπος γεύτηκε τον θάνατο για χάρη όλων μας. Γεύτηκε την πικράδα του λινού. Αργότερο ο Ισαΐας θα μας πει ότι ο Κύριος Ιησούς έρχεται από την Εδόμ. Λέει, πάτησα μονάχος μου στο πατητήρι. Κανένας δεν με βοήθησε από τους λαούς. Πάνω στο θυμό μου τους ποδοπάτησα και τους σύντριψα πάνω στην οργή μου. Έτσι το αίμα τους πιτσίλησε τα ρούχα μου και λέρωσα όλη τη στολή μου. Διαβάζουμε στον Ισαΐα, κεφάλαιο 63, εδάφιο 3. Ο χυμός των σταφυλιών, στα ρούχα του, δεν είναι το δικό του αίμα, αλλά εκείνο των εχθρών του. Αν το αίμα του Χριστού δεν σημαίνει τίποτα για σένα, θα πρέπει να κριθείς. Αν δεν δεχθείς το δικό του το αίμα, θα δώσεις το δικό σου. Αυτή είναι η θέση του ανθρώπου στον κόσμο σήμερα. Ο Ψαλμός 8 είναι ψαλμός του Δαβίδ. Μερικοί νομίζουν ότι σε αυτόν υπονοείται ο θάνατος για το γιο, υποθέτοντας ότι ο Δαβίδ τον έγραψε όταν πέθανε το μωρό της Βρυσαβέ ή στην περίπτωση του θανάτου του γίγαντα Γολιάθ. Αναφέρω όλες αυτές τις θεωρίες επειδή αυτός είναι ένας ψαλμός που προφανώς έχει πολύ βαθύ νόημα. Είχα κάποτε έναν καθηγητή που έδωσε αυτόν τον ψαλμό τον τίτλο «Αστέρια και Ευζανιάρικα». Αυτός ο ψαλμός ξεκινάει από τους ουρανούς, τη σελήνη και τα αστέρια και φτάνει στα παιδιά που θυλάζουν. Επίσης, αυτός ο ψαλμός ταιριάζει με τον ψαλμό 19, έναν άλλο ψαλμό της φύσης που μιλάει για τις γραφές και τον ήλιο. Αλλά ο ήλιος δεν αναφέρεται εδώ στον ψαλμό 8. «Δέσποτα Κύριέ μας, πόσο είναι θαυμαστή η ύπαρξή σου σε ολόκληρη τη γη. Τη δόξα σου ως τους ουρανούς τα ψάλω. Την κραυγή των μικρών και των ανίσχυρων την κάνεις δύναμη εναντίον των εχθρών σου, ώστε να βουβαθεί ο εχθρός και ο εκδικητής τους». Ο Κύριος έκανε ξεκάθαρη την αλήθεια αυτού του εδαφίου όταν είπε «Σας βεβαιώνω πως αν δεν αλλάξετε και αν δεν γίνετε σαν τα παιδιά δεν θα μπείτε στη Βασιλεία του Θεού». Διαβάζουμε στο Ευαγγέλιο του Ματθαίου κεφάλαιο 18 και εδάφιο 3. Ήταν τα παιδιά που φώναζαν «Δόξα στο γιο του Δαβίδ» στο Ματθαίος κεφάλαιο 21 και εδάφιο 15 στη διάρκεια της αποκαλούμενης θριαμβικής εισόδου του στην Ιερουσαλήμ. Αν και εκείνη δεν τη θεωρώ εγώ θριαμβική είσοδο, θα πρέπει να περιμένουμε μέχρι να ξαναέρθει στη γη, τότε θα έχει την πραγματική θριαμβική είσοδο. Αυτή ήταν απλά μια μικρή εικόνα του γεγονότος ότι θα ξαναρθεί στη γη και όταν θα έρθει θα εδρύσει τη βασιλεία του. Στο μεταξύ, θα πρέπει να αλλάξουμε και να γίνουμε σαν τα παιδιά. Νομίζω ότι αυτό σημαίνει ότι πρέπει να αναγεννηθούμε, να γίνουμε σαν τα παιδιά. Σαν τα παιδιά θα πρέπει να παραμερίσουμε κάθε καύχηση για να έρθουμε σε αυτόν με απλή πίστη. Πώς εκπληκτική είναι η πίστη των παιδιών? Σε αυτόν τον ψαλμό βλέπουμε τον Κύριο ως δημιουργό. Έχουμε τη φύση, τη δημιουργία και έχουμε τον άνθρωπο, το δημιούργημα. Υπάρχει μια σχέση εδώ. Όσες φορές βλέπω τους ουρανούς σου, τα έργα της αξιοσύνης σου, τα αστέρια της Σελήνη, που εσύ στέριωσες, αναλογίζομαι τι τάχα είναι ο άνθρωπος ώστε να τον φροντίζεις, ο κάτοικος της γης ώστε να νοιάζεσαι γι' αυτόν. Εσύ που στέριωσες σημαίνει ότι ο Θεός ήταν εκείνος που τα τοποθέτησε στη θέση που βρίσκονται. Σαν παιδί θυμάμαι παρακολουθούσα κάποιο σούρουπο, ένα λαμπρό αστέρι που έβγαινε στον ουρανό κατά τον νότο μετά το λιοβασίλεμα, τον Αποσπερίτη. Πάντα αναρωτιόμουν γιατί βρισκόταν εκεί. Το μόνο που ξέρω είναι ότι βρίσκεται εκεί γιατί ο Χριστός εκεί το θέλει. Εκείνος το τοποθέτησε εκεί. Στο γραφείο μου έχω διάφορα αντικείμενα εδώ και εκεί. Έχω κάποιο βιβλίο σε κάποια θέση. Επειδή εκεί το θέλω. Τα αστέρια δεν είναι τοποθετημένα με έναν τρόπο που εγώ τα θέλω, αλλά είναι τοποθετημένα εκεί που ο Κύριος τα θέλει να βρίσκονται. Αυτός είναι εκείνος που τα στεριώνει. Οι ουρανοί είναι τα έργα των χεριών του, της αξιοσύνης του. Ο Τζον Γουέσλεϊ είπε «Ο Θεός δημιούργησε τους ουρανούς και τη γη και δεν προσπάθησε καν. Η δημιουργία ήταν έργο των χεριών του, όπως το πλέξιμο μιας γυναίκας. Ο Θεός έβαλε τη δόξα του πάνω από τη δημιουργία του. Είναι μνημειώδης για μας και υπάρχει δόξα στη δημιουργία. Αλλά δεν λατρεύουμε τη δημιουργία του, λατρεύουμε το δημιουργό. Τα έργα των χεριών του μιλάνε για τη δόξα του και για τη δύναμή του. Τι τάχα είναι ο άνθρωπος ώστε να το φροντίζεις, ο κάτοικος της γης ώστε να νοιάζεσαι γι' αυτόν». Μερικοί ακόμα προσπαθούν να απαντήσουν στο ερώτημα τι είναι ο άνθρωπος. Ο άνθρωπος είναι ένα πολύπλοκο δημιούργημα. Είναι ένα ανθρώπινο «ον», ανήκει στην ανθρώπινη φυλή και υπάρχουν άνθρωποι που ακόμα προσπαθούν να καταλάβουν πώς κατέληξε εκεί. Η Βίβλος λέει ότι ο Θεός μας δημιούργησε και μας έβαλε πάνω στη γη. Μετά ο άνθρωπος ήρθε σε σύγκρουση με το θέλημα του Θεού, απομακρύνθηκε από κοντά του, αμφισβήτησε και παράκουσε τον Θεό. Γιατί θα πρέπει ο Θεός να νοιάζεται για τον άνθρωπο? Γιατί ο Θεός δεν εξάλειψε τον άνθρωπο να τον ξεφορτωθεί μια και καλή? Ο άνθρωπος είναι μια μεγάλη αποτυχία. Δεν μας αρέσει να το ακούμε αυτό. Θέλουμε να ακούμε για επιτυχίες. Μερικές φορές νομίζω ότι η πιο δύσκολη δουλειά στον κόσμο είναι να είσαι γιατρός και μάλιστα καρκινολόγος. Ένας φίλος μου που υπέφερε από καρκίνο μου έλεγε ότι η ομάδα αυτή των ανθρώπων είναι πεσιμιστές. Δεν έχουν πολλές ιστορίες επιτυχίας στον τομέα τους. Έτσι και ο άνθρωπος. Η ιστορία του δεν είναι μια ιστορία επιτυχίας. Είναι μάλιστα μια θλιβερή αποτυχία. Έφερε στον κόσμο μια μεγάλη καταστασία. Ο ψαλμωδός ρωτάει, τι τάχα είναι ο άνθρωπος ώστε να το φροντίζεις? Θα σας πω γιατί ο άνθρωπος είναι σημαντικός. Γιατί πριν 2000 χρόνια ο Ιησούς Χριστός τον επισκέφθηκε. Ήρθε στη γη, πέθανε στο σταυρό για μας, να μας δώσει να καταλάβουμε ότι μας αγαπάει. Δεν μας έσωσε με την αγάπη, μας έσωσε με τη χάρη του, επειδή δεν είχαμε τίποτα να προσφέρουμε. Δεν αξίζαμε τη σωτηρία του. Κι όμως ο Θεός, στο πρόσωπο του γιού του, κατέβηκε σε αυτή τη γη. Δεν ξέρω αν υπάρχουν και άλλοι πλανήτες που κατοικούνται, μπορεί και να υπάρχουν, αλλά ξέρω ότι ο Χριστός δεν πήγε εκεί για να πεθάνει σε κάποιο σταυρό, μόνο ήρθε εδώ για αυτό το σκοπό. Τον έκανε ωστόσο λίγο μικρότερο από σένα, με δόξα και τον στεφάνωσες και με τιμή. Κύριο τον έκανες πάνω στα πλάσματά σου. Όλα στην εξουσία του τα έδωσες. Όταν ο Κύριος Ιησούς εμφανίστηκε στην Παλαιά Διαθήκη, ερχόταν ως άγγελος Κυρίου. Αλλά όταν ήρθε στη Βηθλεέμ, ήρθε σαν κάτι πολύ κατώτερο από αυτό. Ήρθε στο επίπεδο του ανθρώπου. Ο Θεός έκανε τον άνθρωπο Κύριο πάνω σε όλα τα πλάσματά του. Του έδωσες, γράφει ο ψαλμωδός, την εξουσία σου πάνω σε όλα. Στον άνθρωπο δόθηκε εξουσία πάνω σε όλα τα έργα του Θεού, αλλά ο άνθρωπος την έχασε αυτήν την εξουσία. Ο άνθρωπος δεν ελέγχει το σύμπαν σήμερα. Η επιστήμη νόμιζε ότι είχε τα πάντα υπό έλεγχο, αλλά τώρα βρίσκουμε ότι η επιστήμη έχει μολύνει αυτή τη γη και φαίνεται ότι η γη έχει γίνει ένας τεράστιος σκούπιδο ντενεκές. Η επιστήμη είναι υπεύθυνη για τη μόλυνση της γης. Αν μέχρι τώρα λάτρευες την επιστήμη και θέλεις να ξεφύγεις από το σκούπιδο ντενεκέ, χρειάζεσαι ένα Θεό να σε βοηθήσει. Όλα στην εξουσία του τα έδωσες. Όμως όλα δεν βρίσκονται ακόμα κάτω από την εξουσία του. Και δεν θα συμβεί μέχρι να ξαναέρθει ο Χριστός. Συνεχίζει όμως ο ψαλμοδός και τελειώνει. Όλα τα πρόβατα, τα βόδια, ακόμα και τα ζώα, τα άγρια, του ουρανού τα πετούμενα, της θάλασσας τα ψάρια και αυτά που πλέουν στους δρόμους των θαλασσών. Δέσποτα Κύριε, πόσο είναι θαυμαστή η ύπαρξή σου σε ολόκληρη τη γη. Ο Θεός τα έκανε όλα. Αυτός είναι ο Δημιουργός. Ο Θεός έκανε τα ζώα του αγρού, τα πουλιά του ουρανού και τα ψάρια της θάλασσας. Αυτός έφτιαξε εσένα και εμένα. Αυτός είναι ο Δημιουργός. Σε επιστολή προς Ρωμαίους στο πρώτο κεφάλαιο εδάφιο 20, ο Παύλος λέει: Καθότι οι αόρατες ιδιότητές του, δηλαδή τόσο η παντοτινή δύναμή του, όσο και η θεϊκή του υπόσταση, από την αρχή ακόμα της δημιουργίας του κόσμου, διακρίνονται καθαρά, καθώς γίνονται αντιληπτές με του νου μέσα στα δημιουργήματα, έτσι που να είναι οι άνθρωποι τελείως αδικαιολόγητοι. Μπορούμε να δούμε τα έργα του Θεού με το να κοιτάξουμε απλά γύρω μας. Δέσποτα Κύριέ μας, πόσο είναι θαυμαστή η ύπαρξή σου σε ολόκληρη τη γη. Όχι σήμερα, αλλά κάποια μέρα η ύπαρξη του Κυρίου θα είναι θαυμαστή σε ολόκληρη τη γη. Στην εποχή μας ζούμε σε ένα κόσμο που στενάζει, βογγάει με πόνο, περιμένοντας την απολύτρωση, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, στο κεφάλαιο 8 της επιστολής προς Ρωμαίους, εδάφιο 22. Αλλά ο Θεός είναι πάνω από όλη τη δημιουργία. Έχει θέσει τη δόξα του υπεράνω των ουρανών. Και εκεί πάνω βρίσκεται και ο άνθρωπος, εκείνος που πριν από 2.000 χρόνια ήρθε στη γη για να γεννηθεί στη Βηθλεέμ. Κάθεται τώρα στη δόξα στα δεξιά του Θεού. Μόνο με πίστη θα μπορέσουμε να τον δούμε. Όλοι εμείς λοιπόν, λέει ο Απόστολος Παύλος, κοιτάζοντας με ακάλυπτο πρόσωπο στον καθρέφτη της δόξας του Κυρίου, μεταμορφωνόμαστε στη δική του εικόνα, προχωρώντας από δόξα σε δόξα, έτσι ακριβώς όπως θα το πετύχαινε μόνο το πνεύμα ο Κύριος, λέει στη δεύτερη επιστολή προς Κορινθίους, στο τρίτο κεφάλαιο και εδάφιο 18. Αγαπητοί, τώρα είμαστε παιδιά του Θεού, αλλά δεν μας φανερώθηκε ακόμα τι θα γίνουμε. Ξέρουμε όμως πως όταν ο Χριστός φανερωθεί, θα γίνουμε όμοιοι με αυτόν. Γιατί θα τον δούμε όπως ακριβώς είναι, λέει ο Ιωάννης στην πρώτη επιστολή του, κεφάλαιο 3 και εδάφιο 2. Τι ένδοξη προοπτική για το παιδί του Θεού. Σας θυμίζω ξανά ότι αυτός είναι ένας μεσιανικός ψαλμός. Τονίζει την ανθρωπότητα του Χριστού και την τελική του νίκη ως άνθρωπος. Έχουμε απλά σταθεί στο περιθώριο αυτού του ένδοξου ψαλμού που υμνεί τη δόξα του σωτήρα μας. Ίσως και εσύ, φίλε μου, να ρωτιέσαι. Τι είναι ο άνθρωπος ώστε ο Θεός να μας λογαριάζει και να μας υπολογίζει? Τίποτα. Κι όμως, έχουμε μεγάλη αξία για τον Θεό. Γι' αυτό έστειλε το γιο του. Για σένα, φίλε μου, και για μένα. Έτσι λοιπόν, ας μην είμαστε μηδενιστές, ας μηδενίζουμε την αξία μας, έχουμε αξία για τον Θεό. Και ας βρούμε την αξία μας κοντά στον Θεό. Και με αυτή την προτροπή, σας αποχαιρετώ. Γεια σας και ο Θεός να είναι μαζί μας.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοήθησε να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα με χρέωση μόνο αστικής κλήσης στο 801 1111 897 801 1111 897 επαναλαμβάνω 801 1111 897. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στέλνοντας email στο διπορικό papaki@twr.org. Εγώ, Θοδωρής Καλογερόπουλος, και οι συνεργάτες μου στα κείμενα, η Ελένη Παπαλουκά, και στον ήχο ο Γιώργος Λιτσικάκης, ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transworld Radio.